Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε μέχρι την Τεχνόπολη στο Γκάζι όπου εκεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου οι Πόλκαρ έρχονται για να γιορτάσουν τα πρώτα τους 10 χρόνια στην δισκογραφία. Κοντά μας βέβαια για να μας μιλήσει σήμερα είναι ο ιδρυτής του συγκροτήματος που μαζί με τους υπόλοιπους που θα μάθουμε στη συνέχεια έφεραν αυτό το συγκρότημα, το ίδρυσαν μάλλον στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα μας απασχολεί ευχάριστα. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι στη συντροφιά μας. Γιώργο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα. Γεια σου Νίκο μου.
10 χρόνια διαδρομής.
Φτάσαμε 10 χρόνια, Νίκο. Απίστευτο. Και όμως έγινε.
Ξέρεις, κάποτε έλεγα στο συνάδελφό σου κατά το ίμιση στον μουσικό, τον Μίλτο Πασχαλίδη, ότι είχε κάνει την πρώτη του συναυλία στα 10 χρόνια και έλεγε πέρασαν χρόνοι 10, πέρασαν χρόνοι 20 και περνάνε οι δεκαετίες, αλλά δημιουργικά και όμορφα, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε?
Όχι παιδί μου, κάθε άλλο. Εμένα αυτή η δεκαετία ήταν, τι να πω, ίσως και η πιο ωραία δεκαετία της ζωής μου, γιατί κάπως ξέρεις, πατάσαι πιο καλά στα πόδια σου, ωρίμασα. Ένιωσα ότι ενηλικιώθηκα, κατά να λέμε. Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο από τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία άργησαν να μεγαλώσω. Μέχρι, ας πούμε, και τα 30 είχα μια πολύ παιδιάστικη νοοτροπία, μια πολύ εφηβική νοοτροπία στο κεφάλι μου. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα, αν θέλεις, και η μπάντα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, ξεκίνησα λίγο να ψάχνω πιο καλά τον εαυτό μου, και να μπορεί από μία έννοια να επικοινωνήσω πιο καλά με τους άλλους.
Μάλιστα.
Οπότε η μουσική και η μπάντα με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της εξωστρέφειας. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορώ να επικοινωνώ πιο καλά με τους ανθρώπους μέσα από τα τραγούδια μου, μέσα από την σκηνική μου, αν θέλεις, παρουσία, μέσα από τους στίχους μου. Και αυτό κάπως με απελευθέρωσε όχι μόνο σαν καλλιτέχνη, αλλά και σαν άνθρωπο.
Είπαμε 10 χρόνια, θέλεις να μας πεις και τους υπόλοιπους συνεργάτες σου στο συγκρότημα?
Εννοείται. Ξέρω πάντα μια πάντα, είναι ομαδική υπόθεση.
Βέβαια.
Κοίταξε, ο Γιάννης ο Κυρατσός, ο κιθαρίστας μου, είναι φίλος, αδερφός, είναι σαν να λέμε ο άνθρωπος με τον οποίο μαζί πρωτοξεκινήσαμε αυτό το συγκρότημα. Είχα εγώ στο μυαλό μου την ιδέα ενός συγκροτήματος που θα φέρει κάτι διαφορετικό και κάτι εναλλακτικό, ας το πούμε έτσι, στον ήχο που υπήρχε μέχρι τότε, τον έντεχνο, ας το πούμε έτσι, χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή ήθελα να πειραματιστούμε εμείς σε κάτι άλλο. Και ο Γιάννης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα δείχνοντας του κάποια τραγούδια που είχα γράψει με το Γιουκαλίλη.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Αβραμίδης ήταν από τα πρώτα μέλη που πήγανε στην πάντα, ο Λάζαρος ο Πλιάμπας, και στην πορεία ήρθανε και ο Μιχάλης ο Καρανίκος στο τροπόνι και ο Γιάννης ο Μπέλος στον μπάσο. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι είναι όλη η μουσική από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για μένα αυτό, ξέρεις, ήταν κάπως, δεν το βλέπω, ας πούμε, τοπικιστικά, ας το πούμε, αλλά το βλέπω λίγο σαν, το βλέπω λίγο πιο ρομαντικά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονικιός που ζω στην Αθήνα τα τελευταία, ξέρω, 15-20 χρόνια και αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι όλη η μουσική είναι από πάνω και με αναγκάζει, ας το πούμε έτσι, και εμένα να ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη όποτε θέλω να κάνω μια πρόβα με τα παιδιά ή όποτε είναι να γράψουμε ένα δίσκο, γιατί πάνω γράφουμε όλους μας τους δίσκους και τα τραγούδια μας, είναι για μένα αυτό μια επιστροφή, ξέρεις, στη ρίζα μου.
Ναι, σωστά.
Στον τόπο μου. Και αν όλο αυτό ήταν στην Αθήνα, θα ήταν πολύ αλλιώς και ο ήχος της πάντας. Γιατί το βαλκανικό στοιχείο που έχουμε, νομίζω, ορίζεται πάρα πολύ από το γεγονός ότι έχουμε μουσικά βιώματα στα αυτιά μας από το βορρά.
Μάλιστα. Άλλωστε από εκεί έχετε πάρει και το όνομα. Έτσι, είναι μια σλάβικη λέξη που σημαίνει μεθυσμένος χορευτής, ο οποίος τραγουδάει φάλτσα. Τώρα εσείς ούτε μεθυσμένοι είστε, ούτε και φάλτσα τραγουδάτε.
Φιλοδοξούμε να είμαστε, να τραγουδάμε πιο καλή φορά.
Γιώργο, στην Τεχνόπολη λοιπόν, στις 19 Ιουνίου, υπάρχουν και καλεσμένοι. Συνάδελφοί σου από τον χώρο της υποκριτικής, έτσι, Αντίνος Αλμπάνης, ο Γιάννης ο Νιάρος, ο Μάκης ο Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και Secret Guest.
Ναι.
Λοιπόν, θα τραγουδήσουν οι ηθοποιοί αυτοί?
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν το έχουμε πολύ καλή και δεν έχουμε αποφασίσει. Εγώ αρχικά σκέφτηκα ότι επειδή θα είναι σαν μια μεγάλη γιορτή αυτό για μας, ήθελα να φέρω καλεσμένους, όχι απλά μερικούς τραγουδιστές, αλλά κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν συνδεθεί είτε μαζί μου είτε με την πάντα μέσα σε αυτή τη δεκαετία.
Μάλιστα.
Και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ. Ο Αντίνος ο Αλμπάνης είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγόρασε το CD μας. Είμαστε φίλοι, τότε παίζαμε μαζί σε μια παράσταση με τον Αντίνο, όταν εγώ έφτιαχνα τον group. Την περίοδο ακριβώς δηλαδή. Ο Αντίνος λοιπόν, για να λειτουργώντας υποστηρικτικά, ας πούμε, σαν φίλος, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αγόρασε το CD μας. Έδωσε τότε, θυμάμαι, ξέρω εγώ, ένα 10 ευρώ και το πήρε μέσω μια ψηφιακή πλατφόρμα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Νιάρος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο κάνουμε παρέα τα τελευταία χρόνια και επειδή και ο Γιάννης έχει μια μεγάλη αγάπη για τη μουσική, λέγαμε πολύ καιρό τι ώρα που θα ήταν, ας πούμε, να κάνουμε κάτι παρέα μουσικό.
Μάλιστα.
Με τον Γιάννη, ας πούμε, έχει μείνει το αποθυμένο που ήταν να το κάνουμε πέρσι, δεν συνέβη, οπότε είπαμε φέτος να ολοκληρωθεί αυτό το αποθυμένο. Ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου είναι ένας φίλος πάλι, ο οποίος ήταν στην πρώτη μας συναυλία στην Αθήνα και ούρλιαζε από κάτω πολύ υποστηρικτικά, ας πούμε, τότε που είχαμε κάνει μια πρώτη συναυλία στον Πάιος. Γιατί παίζαμε μαζί στην παράσταση και μετά την παράσταση πήγαμε όλοι μαζί και είχαμε τα παιδιά στην συναυλία. Και ο Μάξιμο Παπαδημητρίου είναι ένας άνθρωπος που λόγω των Πόλκαρ και της φιλίας μας ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλη.
Μάλιστα.
Οπότε όσοι έχουν επιλέγει με συναισθηματικά κριτήρια.
Σωστά.
Και τώρα
σωστά.
Ο Secret Guest θα παραμείνει Secret, γιατί άμα τον αποκαλύψει.
Δεν θα είναι Secret, βέβαια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ξαναλέω πάλι, στις 19 Ιουνίου θα γιορτάσετε 10 χρόνια σας. Είναι μια ωραία ευκαιρία κανείς και να πάει στο Γκάζι, αλλά και να δει και να ακούσει ένα συγκρότημα που ήδη κλείνει 10 χρόνια ζωής. Να πάμε τώρα λοιπόν και σε ένα άλλο καπέλο το οποίο φοράς στο κεφάλι σου, αυτό της υποκριτικής. Θέλω να σταθώ στις τηλεοπτικές σου συμμετοχές και ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, πόσο σε δυσκόλεψε, αν σε δυσκόλεψε, το ότι συμμετέχεις σε μια σειρά εποχής.
Κοίταξε, το Προξενιό της Ιουλίας,
ναι,
είναι μια σειρά όπου εγώ όταν την πρωτοείδα, γιατί εγώ μπήκα, ας πούμε, από τη μέση και μετά.
Ναι, ναι.
Εγώ όταν την πρωτοείδα αυτή τη σειρά, όταν εμφανίζονται οι καινούργιες σειρές της σεζόν,
ναι,
την ξεχώρισα κατευθείαν. Λόγω της, του σεναρίου, της αισθητικής, της εικόνας και του cast. Και τη δίλεψα, λέω, τι ωραία δουλειά, ρε παιδί μου. Μπράβο,
όντως,
όντως. Ενώ τα θετικά, έτσι. Όταν λοιπόν ξαφνικά μου έγινε πρόταση να μπω στη σειρά, είναι αυτό που λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, που λες, ρε εσύ, σαν να έκανα μια ευχή και έπιασε.
Ναι.
Δεν πιάνουν πάντα αυτά, αλλά ξέρεις, καμιά φορά δεν συμβαίνουν.
Συνέβη, συνέβη έτσι ή και εσύ σήκωσες το τηλέφωνο και ήθελες να συμμετάσεις τη σειρά?
Όχι, όχι, στορκίζομαι.
Ναι.
Συνέβη εντελώς πια. Δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο κάθε director, μου είπε, θα εμφανιστεί, είσαι διαθέσιμος, γιατί μπαίνει ένας καινούργιος ρόλος.
Μάλιστα.
Το προσφυγό της Ιουλίας. Και εκείνη τη στιγμή χαμογέλασα μέσα μου και λέω, τι ωραία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια πρόταση που πραγματικά ξέρεις, αυτό που λες, θα ήθελα πολύ να μου είχε συμβεί και συνέβη. Κοίτα, όσον αφορά τώρα για την σειρά εποχής που μου αναφέρεις, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα και ο λόγος είναι ότι, ρε παιδί μου, μου αρέσει να παραμυθιάζομαι με τις σειρές εποχής. Και όταν δηλαδή κάτι είναι καλωστημένο και σε βάζει σε αυτό το παραμύθι, σε αυτό το κόσμο, το πούμε, σε αυτό το ταξίδι στον χώρο χρόνο, λίγο το κοστούμι, λίγο οι διάλογοι που πάντα έχουν έναν άλλο λόγο, ας το πούμε, λίγο τα σκηνικά. Ξαφνικά είναι μια ευκαιρία να αφουγκραστεί λίγο μια άλλη εποχή. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ, όταν κάνουμε γύρισμα στα γραφεία της εφημερίδας, που είναι ο χώρος του ρόλου μου.
Το ρόλο, ναι.
Μου έχουν εκεί διάφορα πρόπα, ας πούμε, σκηνικά, κάποιες παλιές γραφομηχανές, κάποια παλιά στυλό, μελανοδοχεία, παλιές εφημερίδες. Και ξέρεις, τα χαζεύω, ρε παιδί μου, τα κουμπάω, τα αφουγκράζω, ας το πούμε έτσι, λίγο το υλικό τους. Και επειδή είναι πράγματα που πια δεν έχουμε στη ζωή μας, κάπως με χαλαρώνει αυτό, με ηρεμεί και με βυθίζει, αν θέλεις έτσι, και σε μια συγκεκριμένη, αν θέλεις έτσι, ταχύτητα, που είναι κάτι πολύ άλλο από αυτό που βιώνουμε εμείς τώρα, που τα πράγματα είναι πολύ πιο γρήγορα.
Βέβαια.
Κατάλαβες. Κάπως μου δημιουργεί έναν άλλο ρυθμό όλος αυτός ο κόσμος.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, κάτι το οποίο όσοι γνωρίζουν και τις δραστηριότητές σου αλλά και την οικογενειακή σου κατάσταση, εύλογα προκύπτει η ερώτηση. Περισσεύει χρόνος στο Γιώργο Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε τους Πόλκαρ, έχουμε τα τηλεοπτικά, έχουμε τις σκηνοθεσίες σου, έχουμε τα θεατρικά και εδώ τώρα έχουμε και μια κόρη.
Βέβαια.
Που είναι μάλιστα, όπως έχεις δηλώσει, βρίσκεσαι στην εποχή της Φρατζόλας, δηλαδή να τη ζουλάς.
Ναι, είμαι ακριβώς σε αυτή την εποχή, Νίκο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που η μικρούλα μας έχει αρχίσει έτσι να γίνεται ένα παχουλό μωρό, ας το πούμε έτσι. Γιατί πολύ πολύ απλά, Νίκο, μπορώ και εγώ να δαγκώνω, ας πούμε, και να ζουλάω χωρίς έλεος. Και μου το λένε και φίλοι, έτσι, γονείς, ότι δάγκωνε τώρα που ξέρεις.
Έτσι, έτσι.
Που είναι και τα άλλη ευκαιρία.
Το έχουμε περάσει όλοι αυτό. Μια χαρά το κάνεις.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως έχω χαλαρώσει λίγο. Δηλαδή, παλιά δούλευα με πιο έντονους ρυθμούς. Mm. Έχω χαλαρώσει λίγο τα πολλά-πολλά. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, κάπως το ένα πράγμα διαδέχτηκε το άλλο πολύ.
Ομαλά.
Ομαλά. Ναι. Δεν είχα, ας πούμε, ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ό,τι χρόνος που αμπερσεύει, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, πάει εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή, ο ελεύθερος μου χρόνος πηγαίνει στην κόρη μου και στη γυναίκα μου.
Ναι, η αλήθεια. Λέω ότι πραγματικά και το μωρό χρειάζεται τους γονείς από τη στιγμή που και οι δύο γονείς είναι ηθοποιοί, είναι καλλιτέχνες, και εσύ και η Δανάη Μιχαλάκη. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το μωρό αναγκαστικά χαλαρώνει τις δραστηριότητές σας, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει να είμαι και ενεργός πατέρας. Mm-hmm. Δηλαδή χαίρομαι τη διαδικασία όλη. Μπορώ να σου πω, δεν θέλω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να πω ότι δεν χάλωσε το παιδί και δεν κατάλαβα. Κατάλαβε και έχασε, ας πούμε, στάδια.
Ναι, εύχομαι, οπότε, να μην τύχει ποτέ αυτό, πραγματικά.
Ναι, μωρέ. Mm. Είναι, εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λόγω στρατηγικών συνθήκων μπορεί να χρειάζονται να ταξιδεύουν, να λείπουν πολύ καιρό από το σπίτι τους για να φέρουν λεφτά στην οικογένεια. Εγώ αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Και υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλες εποχές ακόμα περισσότερο. Φεύγανε στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στα καράβια.
Βεβαίως.
Και βλέπανε τα παιδιά του μετά, κατάλαβες. Mm-hmm. Σχεδόν, ας πούμε, όταν θα είχαν γίνει 5 και 6 χρονών. Εγώ θεωρώ ότι είναι τύχη να μπορείς, ας πούμε, να δεις το παιδί σου σε όλη του την διαδρομή. Οπότε, όσο μπορώ, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να δουλεύω λιγότερο και ας βγάζουμε και λιγότερα χρήματα και ας μην είμαστε πια και, πώς να σου πω, τόσο στην τρέλα που ήμασταν πιο πιτσιρικάδες. Ας το προσπαθεί κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο κιόλας αυτό το τρυπάκι που έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, ας πούμε, του τύπου τρεχάτε ποδαράκια μου να κάνουμε όσες περισσότερες δουλειές μπορούμε.
Ναι, έχεις δίκιο.
Κατά πόσο αυτό και σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, αν θέλεις, έχει πολύ νόημα. Mm. Δηλαδή, ο χρόνος μας, ζωή είναι μικρή, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος. Όταν εγώ κοιτάζω πίσω, μου αρέσει να κοιτάζω τη ζωή μου σαν μια συνολική διαδρομή που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και όχι, ας πούμε, μόνο επαγγελματικές επιτυχίες, πρόβες, παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και συναυλίες. Mm-hmm. Οπότε όλο ξέρεις, αν θέλεις αυτό το ψηφιδωτό ζωής, εγώ θα ήθελα να έχει πολλά χρώματα προσωπικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε αποχαιρετήσω, Γιώργο, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Βασικά, να σου ευχηθώ να καμαρώσεις την κορούλα σου όπως αυτή θέλει και μαζί με τη σύζυγό σου, βεβαίως, την αγαπημένη μας την Δανάη. Και θα ακούσουμε, αφού σε αποχαιρετήσουμε, το τελευταίο σίγγλ των Πόλκαρ, το «Πάμε μαζί», που νομίζω ότι περικλείει και λίγο πολύ όλα αυτά τα οποία μας είπες τώρα στο τέλος.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Καλή επιτυχία, Νίκο.
Ναι, βεβαίως. Καλή επιτυχία.
Κοίτα πως φτάσαμε ως εδώ σε μια στιγμή. Εκεί μόνος έπαιξε ρόλο, ή απλώς ήταν η αφορμή. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω από το δικό σου το λαιμό. Δίπλα σου θέλω να γυρνώ κάθε λεπτό. Πάμε μαζί, κι ό,τι κι αν γίνει σε αυτή τη ζωή, θα έχεις εμένα να δαγκώνω το δεξί σου αυτή. Φτάσει η ώρα εγώ κι εσύ να είμαστε εκεί. Να πούμε μπρος τέρμα τα ψέματα, τα μούτρα, οι εγωισμοί. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω από το δικό σου το λαιμό. Δίπλα σου θέλω να γυρνώ κάθε λεπτό. Γιατί κι αν γίνεις αυτή τη ζωή, θα έχεις εμένα να δαγκώνω το δεξί σου αυτή. Κοίτα πως δεν θα ξεχάσω πως σε είχα πρώτο δει. Αργά σε ένα νησί και δεν μπορώ να ξεκολλήσω από το δικό σου το λαιμό. Δίπλα σου θέλω να γυρνώ κάθε λεπτό. Πάμε μαζί κι ό,τι κι αν γίνει σ' αυτή τη ζωή, σε μένα να δαγκώνω το δεξί σου αυτή. Κοίτα πως, κοίτα πως φτάσαμε μαζί μέχρι εκεί. Τον Αύγουστο ντύθηκες νύφη κι εγώ έγινα παιδί. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω από το δικό σου το λαιμό. Δίπλα σου θέλω να γυρνώ κάθε λεπτό. Κι αν γίνει σ' αυτή τη ζωή, θα έχει σε μένα να δαγκώνω το δεξί σου αυτή. Πάμε μαζί. Κι ό,τι κι αν γίνει σ' αυτή τη ζωή, θα έχει σε μένα να δαγκώνω το δεξί σου αυτή.